Sed iu diros, kiel la mortintoi relivigas, kai cun kia corpo ili venas. Ho, malsaciulo, tio, kion vi mem semas, ne vivigas, se gi ne mortos. Kai tio, kion vi semas, estas ne la estonta corpo, sed nuda grenero, eble de tritico, au de alia spezzo. Sed Dio donas al gi corpon, kiel li volis, kai al ciu semo gian propran corpon. Ne ciu carno estas unu sama carno, sed existas unu carno de homoi, kai alia de bestoi, kai alia carno de birdoi, kai alia de fishoi. Existas ancau corpoi cielai, kai corpoi terrae, sed la gloro de la cielai estas unu, cae la gloro de la terrae estas alia. Existas unu gloro de la suno, cae alia gloro de la luno, cae alia gloro de la steloi, char unu stelo differenzas de alia stelo rilata al gloro. Tia sama ancao estas la relevigio de la mortintoi. Ci estas semata en putrezzo, ci relivigias en sent putrezzo. Ci estas semata en malhonoro, ci relivigias en gloro. Ci estas semata en malfortezzo, ci relivigias en potenzo. Ci estas semata lau anima corpo, ci relivigias lau spirita corpo. Se existas lau anima corpo existas ancau lau spirita corpo. Tiele ancau estas scribite. La unua homo, Adam, farigis viva animo. La lasta Adam farigis viviganta spirito. Tamen unua estas ne tio, kiu estas lau spirita, sed tio, kiu estas lau anima. Poste tio, cio estas lau spirita. La unua homo estas el atero, el polva, la dua homo estas el cielo. Cia estas la el polvulo, tiai estas ancau la el polvuloi. Cai cia estas la el cielulo, tiai estas ancau la el cieluloi. Cai ciel ni portis la figuron de la el polvulo, tiel same ni portos la figuron de la el cielulo.